Mēs esam pieņēmuši lēmumu šodien veikt izmaiņas Latvijas televīzijas statūtos, atstājot vienu valdes locekli, tātad šobrīd tas ir Ivars Priede. Un viņam ir iespējas ņemt sev talkā prokuristus, vai viņš tos izvēlas no Latvijas televīzijas kolektīva vidus, ja tāda vajadzība ir, vai no malas tā jau ir, tad viņa atbildība.
Bet tad konkurss netiks šobrīd rīkots?
Šobrīd nē, jo mēs šobrīd nezinām tālāk, kas notiks ar izmaiņām elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kā arī nezinām, kā tālāk, cik ātri vai raiti tiks veidot sabiedrisko mediju likums. Ceram, ka tas notiks ātri un tad arī būs skaidrība par to tālāk. Turpmāk, kamēr ir viens valdes loceklis, mēs lūdzām darījumi un līgumi, kas tiek slēgti ar aptuveno summu 150 000, tomēr jāsaskaņo padomē, lai novērstu kaut kādus finansu riskus.